بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang suatu penyakit yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak menimpa, yang menimpa banyak daripada manusia sekalian. Tahu apa penyakit itu? Amanil maghfirah. Ya. Wa dukhulil jannah min ghairi sa'lin lidzalik bi fi'lil ma'murat wal musara'ah fil khairat ma'a tarkil mahdhurat wa mujanabatis sayyi'at. Bermimpi atau berangan-angan mendapatkan pengampunan Allah, masuk surga, tapi dia tidak bersungguh-sungguh dengan perbuatannya untuk mengejar pengampunan Allah dan mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma sekedar ngomong besar. Ya. Cuma sekedar harapan, cita-cita besar, mimpi palsu. Ya. Impian palsu. Impiannya para pemimpi yang demen tidur. Enggak lebih dari itu. Nah, ini penyakit yang menimpa banyak dari kaum muslimin. Dia melakukan kemaksiatan, sibuk siang dan malam dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ya kalau ditanya, ya Allah Karim, ya pengampunan Allah besar. Padahal di satu sisi Allah juga menyatakan di dalam Al-Qur'an siksanya pedih. Murkanya besar bagi mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini kata Haya Abdullah Haddad adalah orang-orang yang tertipu. Dia tertipu enggak? Dia menipu dirinya sendiri. Dia menipu dirinya sendiri. Tahu semacam apa? Semacam orang ya yang tidak menerima kekalahannya, dia apa namanya? Menghibur dirinya sendiri padahal kenyataannya dia kalah. Ya. Orang yang rugi urusan dunianya, dia bangkrut. Dompetnya dicopet, ibaratnya udah jatuh ketiban tangga, tapi tidak mau menerima kenyataan ini, dia pura-pura apa namanya? Pura-pura menganggap dirinya itu enggak, saya baik-baik aja. Padahal dia tahu betul kenyataannya dia enggak baik-baik. Ya. Orang yang semacam ini pada hakikatnya punya masalah dengan kejiwaan dan akal sehat, enggak sehat. Orang yang semacam ini pada hakikatnya enggak punya akal sehat. Saya selalu katakan orang itu yang punya penyakit hati sebenarnya itu enggak waras. Orang yang punya akal sehat pasti dia akan hatinya itu akan bersih dari segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya akal sehat akan menyadari Tuhannya Allah Ta'ala bukan dia yang ngatur, tapi Tuhan yang maha mengatur. Orang yang punya akal sehat sadar betul, tahu betul kalau Tuhannya yang berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha mengatur, bukan dirinya yang lemah nih manusia. Yang memberikan keputusan mutlak, bukan dia ini manusia yang lemah. Tetapi Tuhannya yang maha agung, yang maha perkasa. Orang yang punya akal sehat, yang beriman begitu. Tahu kalau dirinya tidak bisa memaksakan apapun kepada Allah. Enggak ada yang bisa memaksakan kehendaknya kepada Allah. Allah kalau mau, Allah kasih ampunan. Allah kalau mau, Allah kasih siksaan, hukuman. Itu iman seperti itu. Makanya enggak bakal merasa aman sama sekali. Enggak bakal merasa tenang. Selalu dalam keadaan takut dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang punya akal sehat dan beriman sama Allah. Tapi orang yang sibuk sama dunianya, lalai dari Allah, dia enggak memikirkan ini semua. Kalaupun ada orang yang mengingatkan dia, memberikan peringatan, ya, dia akan mensucikan dirinya, membungkus dirinya dengan kostum yang bagus, padahal dia tahu betul dirinya penuh dengan keburukan. Ini penyakit yang berat. Amanil maghfirah wa dukhulul jannah min ghairi sa'yin lidzalik. Berharap pengampunan Allah, berharap surga, tapi dia enggak berbuat untuk itu. Orang yang semacam ini ditipu sama syaitan. Enggak. Dia menipu dirinya sendiri. La ilaha illallah. Dia pada hakikatnya menipu dirinya sendiri sebelum syaitan menipu dia. Dia menipu dirinya sendiri sebelum syaitan menipu dia. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai walinya dia selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah merugi kerugian yang sesungguhnya. Allah Taala bilang, barang siapa yang menjadikan. Jadi dimulai dari dirinya sendiri. Terus Allah Taala bilang, tu syaitan ya'iduhum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan cuma memberikan janji-janji palsu. Ngipasin doang, bikin kita lupa. Dan ketahuilah, syaitan tidak memberikan janji-janji kepada kalian melainkan janji-janji yang palsu, yang menipu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Di sini Habib Abdullah Haddad bilang, وَمَنْ ذَنَّ أَنَّهُ يُذْنِبْ ثُمَّ لَا يَتُوبِ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا وَأَنَّهُ تَعَالَى يَغْفِرْ لَهُ وَكَذَلِكَ يَتَكَاثَرُ عَنِ الطَّاعَاتِ وَتَشَغَّلَ عَنْهَا بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَيَتَوَهَّمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكْرِمُهُ وَيَرْفَعُهُ فِي دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ مَعَ الْمُحْسِنِينَ فَهُوَ الْمُتَمَنِّي الْمَغْرُورُ الْعَاجِزُ الْأَحْمَقُ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Ya, orang yang bikin dosa terus dia menganggap Allah bakal ampunin, padahal dia enggak tobat, enggak minta ampun sama Allah. Allah Maha Pengampun. Dia sibuk sama dunianya, berpaling dari Allah, enggak pernah ingat Allah. Hatta salatnya, sujud, yang dia ingat televisi. Yang dia ingat media sosialnya. Lupa enggak ada Allah dalam hatinya. Tapi waduh, insya Allah masuk surga saya. Wow, dia punya kafling di sono. Apalagi bagi-bagi kafling lagi. Yang satu paham sama gue surga, yang enggak neraka. Waduh, bagi-bagi. Punya tiket ke surga. Waduh, zaman sekarang keren. Ya. Orang macam begini nih. Ya. Enggak waras. Hayy Abdullah Haddad bilang, ini orang al-mutannamani al-maghrur. Dia adalah orang yang berangan-angan, yang ditipu, yang tertipu dan ditipu. Al-ajiz al-ahmaq, kata Hayy Abdullah bin Abdul Haddad. Sebab orang yang semacam ini, ya, kalau dia punya akal sehat, punya iman sama Allah, ya, dia kan sadar Tuhannya menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa dirinya maha adil. Allah Ta'ala menyatakan dirinya maha adil. Terus, apakah suatu bentuk keadilan Allah menjadikan orang yang tukang maksiat tempatnya sama di surga sama orang yang taat? Ya kesian dong yang taat. Dia udah capek-capek, tempatnya di surga sama tukang maksiat. Enggak adil begini. Dan Allah nyatakan, Allah enggak bakal berbuat seperti itu. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Kalian menyangka kalau kami akan menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh seperti orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Atau kita jadikan orang-orang muttaqin seperti orang-orang fujjar, orang-orang yang tidak beriman sama Allah? Sama. Allah, hasya, enggak mungkin Allah berbuat yang demikian. Jangankan Allah, manusia yang berperadaban dan beradab enggak bakal berbuat seperti itu, apalagi Allah Tuhan alam semesta. Allah Ta'ala bilang, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang bikin kemaksiatan mereka menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh dalam kehidupan dunia mereka dan setelah wafat mereka? Ini apa namanya, hukum yang cacat semacam ini, pemikiran yang sesat semacam ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah kita lihat diri kita, ya kita tahu diri kita banyak kurang, terus kita menganggap wah, Allah bakal ampunin. Enggak, orang yang punya akal sehat, iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar betul kalau Tuhannya maha adil. Yang berbuat baik akan diberikan ganjaran yang baik oleh Allah Ta'ala, dan itu janji Allah. Yang berbuat keburukan akan diberikan ganjaran keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pengampunan Allah kemana? Minta ampun dari dosa-dosa, Allah bakal ampunin. Tapi kalau kita bikin dosa, kita enggak minta maaf sama Allah, enggak minta ampun sama Allah, enggak memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, terus kita pengen berharap surga dan pengampunan, bagaimana itu? Kita bikin dosa, Allah maha pengampun, tapi bakal siapa pengampunannya? Bakal yang tidur di rumah, yang bermimpi? Enggak. Pengampunan Allah bakal mereka, orang-orang yang minta ampun sama Allah, bertobat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang enggak bertobat, enggak minta pengampunan, bagaimana mau dikasih pengampunan sama Allah? Enggak minta. Dan orang yang minta sama orang yang enggak minta, beda keadaannya. Orang yang bikin dosa, merasa bersalah dengan dosa-dosanya, terus minta ampun dengan orang yang enggak merasa seperti itu, beda keadaannya. Saya bikin salah sama orang, terus saya merasa bersalah. Bagaimana itu keadaan saya? Merasa bersalah, bagaimana itu keadaannya? Malu, takut. Terus pengen minta ampun sama orang yang kita bikin salah kepadanya. Datangnya juga mikir 1000 kali, tapi harus. Karena dia mau baik. Itu keadaan orang yang mau minta ampun, minta maaf sama orang yang dia berbuat salah kepadanya. Nah kita sama Allah bagaimana? Orang yang merasa bersalah terus mau minta ampun sama Allah, sama orang yang sama sekali gak merasa bersalah, keadaannya beda. Nah kita lihat keadaan kita, ya, pribadi kita, hati kita, pikiran kita, bagaimana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit yang semacam ini. Ini penyakit yang berat. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarin betul kalau kita ini hamba kepada Allah, banyak kurang, banyak salah, dan Tuhan kita maha pengampun. Mau kita ini datang kepadanya untuk minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada duanya Tuhan kita. Dia udah janji. Ya Ibn Adam, katanya Allah, wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku, lau balagat dzunubuka ananas sama, katanya Allah, kalau saja dosa-dosamu itu mencapai ujung langit, puncak langit. Suma ataitani, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku, maka aku akan menyambut kedatanganmu itu dengan pengampunan yang menghapus semua dosa-dosamu itu yang sudah mencapai ujung langit, katanya Allah. Cuman Allah mau dari kita, kita datang sama Allah. Ya. Nah cuman seperti saya katakan, datangnya orang yang menyadari kesalahannya itu bagaimana keadaan? Bakal datang dengan rasa malu. Bukan datang sambil tertawa. Bukan datang sambil membusungkan dadanya, tapi akan menundukkan kepalanya. Dia akan datang seperti itu karena dia merasa bersalah dan mau baik. Yang Allah mau dari kita perasaan semacam ini. Kita datang kepada Allah minta ampun sama Allah. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan bertekad untuk menjadi baik. Setelah itu silahkan kita berharap pengampunan Allah, berharap sorga, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Tapi kita berbuat, beramal, bukan cuma sekedar omong besar. Apalagi di atas itu semua, na'udzubillah bagi-bagi kafling di sorga. Bagi-bagi kafling neraka bakal mereka yang kagak dia demen. Lah jangan. Ini penyakit harus kita bersihkan dari hati kita. Sungguh-sungguh kita mengabdi dan menghamba kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini malam Jumat terakhir daripada bulan Dzulhijjah. Ya, dan sebentar lagi kita 1-2 hari ini kita akan memasuki apa? Muharram, tahun baru Hijriah. Ya. Tahun baru Hijriah 1441 Hijriah. Subhanallah. Waktu cepat banget berlalu. 1441 Hijriah dari sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah berlalu 1441 tahun. La ilaha illallah. Bagaimana itu keadaan kita? Tahu enggak yang paling baik di antara kita itu siapa? Yang paling baik di antara kita bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang duitnya banyak, bukan yang rumahnya mewah. Tetapi yang baik di antara kita tahu siapa? Man tala umruhu wa hasuna amalu. Nabi SAW bilang, yang terbaik di antara kalian adalah yang umurnya panjang, juga amal perbuatannya baik. Tapi seburuk-buruknya orang, udah umurnya panjang, amal perbuatannya buruk. Ini seburuk-buruknya orang. Nah kita sekarang udah berlalu nih hidup kita. Tahun 1440 Hijriah ini udah di penghabisannya. Tinggal 2-3 hari lagi kita akan memasuki bulan apa, Muharram dari tahun yang baru. Kita akan memasuki tahun yang baru. Wal amal bi khawatimiha. Amal perbuatan itu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala di penghabisannya. Kita jadikan penghabisan tahun kita kebaikan. Dan sebaik-baiknya kebaikan yang kita lakukan tahu apa? Adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Ya, kita bertobat kepada Allah. Insyaallah dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bertekad ya, dalam kehidupan kita yang mendatang kita menjadi lebih baik. Pasang niat semacam itu. Pasang tekad semacam itu. Ya, wa insyaallah hari Sabtu, malam Ahad yang besok ini, malam Ahad kita masuk apa namanya? Tahun baru udah. Malam Ahad yaitu malam pertama daripada bulan Muharram 1441 Hijriah. Nah, kita pengen tutup tuh tahun kita dengan kebaikan. Ya, dengan istighfar kepada Allah insyaallah hari Sabtu besok nih. Ya, kita sama-sama ngumpul lagi di sini. Sore ya, lepas asar rauhah bersama Habib Jindan sambil kita membaca doa akhir tahun. Istighfar atas dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan ya. Sekalian kita hadir rauhah dan kita baca doa awal tahun. Mudah-mudahan ya kedepannya kehidupan kita dijadikan bagus, baik, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu besok insyaallah salat asar berjamaah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini hadir di tengah-tengah kita banyak para habaib, para guru-guru kita, di antaranya Habib Ahmad bin Alwi bin Syahab dan yang lain-lainnya. Terus juga datang dari ujung pandang. Waduh. Dari ujung pandang. Ya, pandangan yang paling jauh tuh. Ya, surga begitu. Ya, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala tuh banyak, bagus banget. Ya, sampai batas pandangan terakhir tuh anugerah banyak banget dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Habib Hamid bin Abi Bakar Al-Hamid, beliau datang dari ujung pandang. Kalau bahasa lamanya Makassar, Habib. Ya. Siru urjan wa makasir. Allah taala ini disebut loh dalam Al-Qur'an. Siru ilallahi urjan wa makasir. Ya, berjalanlah mencari keridhaan Allah walaupun dalam keadaan pincang atau patah, katanya Allah taala. Makasir begitu. Ya. Ya, Al-Habib dari datang dari Makassar. Di Makassar itu ya banyak dimakamkan para ulama, para aulia, para salihin. Saya kalau tidak salah di antara para aulia yang terdahulu itu Syekh Jumadul Kubra, iya. Kakek moyang daripada Wali Songo. Kalau saya tidak salah disebut sama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dan banyak oleh para sejarawan menyebutkan bahwasanya Syekh Jumadul Kubra itu ya dimakamkan di sana di Makassar, leluhur daripada Wali Songo. Ya. Julukannya Jumadil Kubra. Tapi saya dengar dari Habib Lutfi bin Yahya, itu sebenarnya kalimat Jumadil Kubra itu orang Indonesia masa itu yang belum terbiasa dengan bahasa Arab mengucapnya jadi demikian. Habib Lutfi bilang sebenarnya dulu beliau ini datang ya dari negerinya itu dengan rombongan ulama yang sangat banyak, Jamaatul Kubra. Nah, sehingga dikenalnya Syekh apa pemimpin Syekhu Jamaatul Kubra. Ya, cuman karena orang-orang saat itu enggak biasa dengan bahasa Arab, ya disebutnya Jumadil Kubra. Ya, dimakamkan di Makassar. Terus juga banyak lagi para ulama di sana, di antaranya adalah Syekh Yusuf Al-Maghribi. Ya, Syekh Yusuf Al-Maghribi. Itu sering kita dengar Syekh Yusuf Al-Maghribi. Padahal aslinya beliau itu bukan dari Maghrib, dari mana namanya? Dari Makassar. Hadza Syekh Yusuf, beliau hidup di abad ke-11 Hijriah. Di masanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syekh Yusuf ini dibuang oleh penjajah. Enggak tahu di masa Portugis kali ya tuh. Di masa Portugis dibuang dari sebab beliau itu menyebarkan Islam, berdakwah dan pengaruhnya itu sangat besar di Indonesia Timur hingga penjajah saat itu takut, hingga akhirnya ditangkap dan dibuang ke apa namanya ke ujung benua ya. Nah, wilayah sana itu paling ujung dinamakan Maghrib, bagian paling ujung barat Maghrib, padahal beliau itu dibuangnya ke Afrika Selatan ya, ke Afrika Selatan di satu kota namanya Cape Town. Beliau berdakwah di situ. Dan yang unik ya, yang istimewa, sebelum beliau masuk ke Afrika Selatan itu, beliau masuk ke Yaman. Bandar Makha. Hadza fiyan hadza Bandar Makha. Fil Hudaydah, Taiz. Baina Taiz wa Hudaydah, antara Taiz dan Hudaydah. Nah, kebetulan saat beliau dibuang ya ke Afrika Selatan itu melalui pelabuhan apa namanya Makha, itu antara Taiz dan Hudaydah di Yaman, dan saat itu Bandar Makha itu merupakan pelabuhan utama di Yaman itu, sehingga banyak orang-orang Hadramaut yang mau pergi haji pasti melewati pelabuhan itu. Nah, kebetulan di saat yang sama Habib Abdullah bin Alul Haddad itu waktu akan pergi haji dan melewati pelabuhan itu, berjumpa dengan Syekh Yusuf apa Al-Maghribi itu di Bandar Makha. Hingga di saat perjumpaan itu Syekh Yusuf mengambil kesempatan emas dengan perjumpaannya kepada Habib Abdullah Haddad ya, belajar menimba ilmu dari Habib Abdullah Haddad di saat sesaat itu ya, beberapa hari, beberapa minggu di Bandar Makha itu mengambil ilmu dari Habib Abdul Haddad, belajar sampai diaku oleh Al-Habib Abdul Haddad sebagai bagian dari dirinya, bagian daripada murid-muridnya, bagian dari dirinya, sampai Habib Abdul Haddad itu menyebut tentang Syekh Yusuf Al-Maghribi ini ya, disebut di dalam kitab Habib Abdul Haddad yaitu kitab Nafaisul Uluwiyah. Itu disebut oleh Habib Abdul Haddad, disebut dengan sebutan wa min ashabina ya Syekh Yusuf Al-Jawi. Habib Abdul Haddad sebut itu di dalam kitabnya An-Nafaisul Uluwiyah. Di antara sahabat kami yang belajar dari kami, berjumpa kami dengannya di Bandar Maka, Habib Abdul Haddad bilang adalah Syekh Yusuf Al-Jawi. Kok dibilangnya Al-Jawi bukan Makassar? Ya, karena wilayah ini dahulu itu dinamakan oleh mereka itu dengan apa namanya dataran Jawa. Ya, baik itu pulau Jawanya, pulau Sumateranya, Sulawesinya, wilayah ini dulu dikenal oleh bangsa Arab itu dengan sebutan Jawa. Makanya disebutnya Mahabdul Haddad Syekh Yusuf Al-Jawi. Ya. Subhanallah, kita bilangnya Syekh Yusuf Al-Maghribi. Nah, orang-orang yang ada di Maghrib atau di Afrika Selatan manggil Syekh Yusuf Syekh Yusuf Al-Makassari. Al-Makassari. Ya. Mereka bilangnya Syekh Yusuf dari Makassar, kita bilangnya Syekh Yusuf Maghribi. Begitu. Habib Abdul Haddad bilangnya Syekh Yusuf Al-Jawi. Ya. Walhasil beliau dari Makassar berdakwah, dan ini sejarahnya. Yang istimewa tuh disebut sama Habib Abdullah bin Alul Haddad. Jadi hubungan kita ini sama Habib Abdullah Haddad bukan baru kita baca Nasihat Diniyah, tapi dari sejak masa hidupnya Habib Abdullah Haddad pun hubungan antara Habib Abdullah Haddad dan ulama-ulama Nusantara itu udah terjalin. Ini adalah buktinya. Tersebut disebut sendiri oleh Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad. Terus juga masih banyak lagi ulama-ulama di sana di Makassar. Di antaranya Al-Habib Abu Bakar As-Safi. As-Safi Al-Habsyi. Naam. Itu salah satu ulama besar juga, masih punya hubungan erat dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya. Terus juga salah satu punya hubungan erat dengan kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jundan. Oh, banyak lagi deh. Habib Salim ya banyak dakwah di Indonesia Timur, di antaranya itu di Makassar, sampai beliau menikah di Makassar itu menikah dengan ibunya Al-Walid Al-Habib Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jundan, yaitu Hababa Aisyah binti Uthman Chatta. Dari sana dia. Orang Bugis ya, dari Makassar. Beliau dakwah di situ. Kemarin di Kuitang saya cerita bahwasanya Habib pernah berdakwah di di Makassar. Masa itu belum ada pesawat terbang, masih pakai kapal laut dari Surabaya. Zaman Habib masih tinggal di Surabaya. Ya. Beliau dakwah di Indonesia Timur, di Makassar, di Manado itu kadang sampai berbulan, kadang pernah di sana itu sampai 3 tahun, 4 tahun enggak pulang. Dakwah. Satu kali beliau cerita, pernah ketika saya masih di Makassar berdakwah, saya mimpi. Dalam mimpi saya melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam mimpi saya minta doa dari Imam Ali bin Abi Thalib dan didoakan. Terus di antaranya saya minta diijazahkan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya bilang sama Imam Ali, saya ini senang berdakwah. Doakan saya biar dakwah saya diterima dan kasih saya ijazah di dalam berdakwah. Terus juga Imam Ali bilang kepada saya, ini dalam mimpi nih. Kayak kemarin Habib Jinan bilang, orang mau mimpi apa aja bebas. Ya enggak, bebas mimpinya dia, bukan mimpi kita. Hasil dalam mimpi tersebut, Imam Ali bin Abi Thalib bilang sama Habib Salim, katanya, ya waladi, saya enggak pernah melihat sesuatu yang begitu cepat bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada as-shalawat wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib bilang, kalau gitu ajarkan saya salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diajarkan oleh Habib Abu oleh Imam Ali bin Abi Thalib suatu sirah salawat salat ala Nabi kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Terus Habib bilang, tolong ijazahkan saya. Imam Ali bin Abi Thalib bilang, saya ijazahkan kamu. Ini saya ijazahkan, tapi juga ada syaratnya. Nanti kamu juga minta ijazah dari Al-Habib Abu Bakar Segaf. Habib Bakar bin Muhammad Segaf, Habib Bakar Gersik. Sebab beliau adalah sahibul waqt, pemimpin para awliya di masa ini, katanya. Udah, bangun Habib dari tidurnya. Ya, beliau catat tuh mimpi. Ya. Itu waktu beliau masih dakwah di Makassar. Pulang, jadwal pulangnya itu ke Surabaya masih 4 bulan kemudian. Dia simpen nih cerita, enggak dia ceritakan sama siapapun tuh mimpi. Setelah 4 bulan pulang ke Surabaya pakai kapal laut. Begitu sampai di Surabaya 1-2 hari, ya dia udah niat pengen pergi ke Gresik untuk apa namanya nyampein amanatnya Al Imam Ali bin Abi Thalib. Habib kan tinggal di Sasak, ya. Terus Habib Abu Bakar kebetulan emang sering bolak-balik ke daerah situ tuh, ada namanya Margi, ya, rumahnya Al Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf, ya, sahabat dekatnya Al Habib Abu Bakar. Gitu. Habib gangnya itu seberang-seberangan. Habib sekali keluar, ya, di daerah situ tuh, daerah Ampel situ, tiba-tiba ngelihat Habib Abu Bakar lagi turun dari beca mau ke rumah Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf atau mau ke Margi. Begitu turun, Habib Salim bilang, wah ada Habib Bakar, cium tangan deh, ya namanya ketemu seorang ulama, lihat. Habib lagi turun, Habib Bakar susah, kan orang tua, turun, Habib Salim dari belakang nyambut, gitu mau cium tangan, Habib Abu Bakar nengok duluan, katanya ya Salim, mau cium tangan namanya bukan di sini, ente datang ke mana ke Gresik, seperti Imam Ali bin Abi Thalib merintahkan ente untuk minta ijazah dari ane. Habib kaget, oh dari mana Habib Bakar tahu, ini gak ada yang tahu. Rahasia, mimpi, dia enggak cerita sama seseorang. Habib Salim bilang, anda tahu, itu adalah apa namanya kasyuf, keramatnya Habib Abu Bakar Segaf. Akhirnya Habib bilang, iya Habib, saya memang udah niat baru pulang kemarin dari Makassar, saya udah niat mau pergi ke Gresik untuk jumpa dengan antum seperti amanat Imam Ali. Cuman sekarang saya lihat engkau turun dari apa beca, gitu enggak pantas saya lihat engkau, saya enggak cium tangan. Habib Bakar bilang, baik, ini cium tangan yang biasa. Tapi nanti engkau datang ke Gresik, saya akan kasih apa namanya nadhrah, ijazah yang khusus, yang istimewa bakal engkau. Akhirnya udah hari Jumat beliau datang, dapat ijazah, dapat segala-galanya dari Habib Abu Bakar Gresik. Wah kata, walhasil beginilah keadaan mereka para awliya, para solihin. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Di tengah-tengah kita sahabat saya, Habib Hamid bin Abi Bakar Hamid. Saya ingat dulu beliau sama kita pergi ke Wadi bin Ali, keluarganya Habib masih ada di sana, ya, keluarganya Habib Hamid di sana di Wadi bin Ali, kita masuk ke pedalaman, kita dakwah, ketemu sama orang-orang keluarga Al-Hamid semuanya, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit kita dengarkan sepatah dua kata, patah kalimah daripada beliau Habib Hamid bin Abi Bakar Hamid, yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Fadlul Habib.